Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ հրաչմելքում, միանը բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաններն են։ Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի արտգործնախարարները, ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները։ Կլսեք Մոսկվայի մեր թղթակցի հաղորդումը։ Երևանում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Լի Թրեյսիի հետ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել հանրապետական նախնի պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ, բայց մինչ այդ ամենը օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները այսօր Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ավարտին կողմերը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում մասնավորաբար նշված է մեջբերում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները վերահաստատել են կողմերի մտադրությունը շարունակելու քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ջանքերը։ Նախարարները պատրաստակամություն են հայտնել գործնական միջոցներ ձեռնարկել մարդկանց միջև շփումների հաստատման ուղղությամբ, այդ թվում զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացումը։ Ցուցիչների փոխադարձ այցելությունների միջոցով նշված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հայտարարության մեջ, որի տակ ստորագրել են նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կոչ է արել ջավախայությանը վրացերեն սովորել, այդ մասին երկրի նախագահը հայտարարել է ախալքալակ կատարած այցի ընթացքում, այստեղ Զուրաբիշվիլին մասնակցում էր վրացական այբուբենի տարրերը պատկերող հուշարձանի բացմանը։ Այսօր, երբ երկխաղաղակացության ինստիտուտը կրկին գործում է, յուրաքանչյուրը կարող է վերականգնել իր վրացական քաղաքացիությունը։ Դրա համար, սակայն, դուք պետք է մեկ քայլ կատարեք, սովորեք պետական լեզուն և կարողանաք հանձնել այն փոքրիկ քննությունը, որով ուղեկցվում է քաղաքացիության վերականգնման գործընթացը, նշել է Զուրաբիշվիլին։ Եվրամիության ղեկավարությունը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հրավիրել է Բրյուսել Արևելյան գործընկերության հիմնադրման 13-րդ տարեդարձին նվիրված համաժողովի շրջանակներում կազմակերպվող ճաշկերույթին մասնակցելու համար։ Բրյուսելյան աղբյուրների փոխանցմամբ մայիսի 13-ին նախատեսված այս ճաշկերույթի կազմակերպիչն է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Մոսկովյան դատարանը հրահանգել է նոր փորձաքննության ենթարկել թատերական ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրենիկովի դեմ հարուցված քրեական գործի ապացույցները։ Մոսկվայի Մեշյանսկի շրջանի առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Իրինա Ակուրատովայի խոսքով նախատեսվում է ֆինանսատնտեսական ստեղծագործական փորձաքննություն իրականացնել, հաշվի առնելով մեղադրական եզրակացությունում տեղ գտած կոնկրետ փաստերը։ Կիրիլ Սերեբրենիկովը և նրա ենթականներից մի քանիսը մեղադրվում են պետության կողմից տրամադրված շուրջ $2 միլիոն ոչ նպատակային ծախսման համար։ Սերեբրենիկովի գործով հաջորդ դատական նիստը կայանա հունիսի 17-ին։ Խրիմի իշխանությունները որոշել են Ուկրաինայի գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյից բռնագրավված Սև Մոր Զավոդ գործարանի արտադրական հզորությունները ծառայեցնել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի կարիքներին, այդ մասին հայտարարել է գործարանի տնօրեն Վլադիմիր Բաժենովը։ Սևաստոպոլում գտնվող Սև Մոր Զավոդ գործարանը մինչև 2014 թվականը պատկանում էր գործարար նույն թվականին Ուկրաինայի նախագահ ընտրված Պյոտր Պորոշենկոին։ 2018-ի փետրվարին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի որոշմամբ գործարանը դաշնային սեփականության կարգավիճակ է ստացել։ Ֆինլանդիայում կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունների գլխավոր հաղթողներն են դարձել սոցիալ-դեմոկրատներն ու ազգայնականները։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը հաջորդ գումարման 200 տեղանոց խորհրդարանում 40 պատգամավորական մանդատ կունենա, իսկ ազգայնական ֆինների կուսակցությունը 39-ն է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ագրարային համալսարան էր գնացել, նկատի ունենալով, որ Մոսկվայում այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններ են ընթանում։ Լրագրողները հարցերի մի մասը վերաբերել է նաև Ղարաբաղի խնդրին, այսօրվա բանակցություններից Հայաստանի ակնկալիքներին։ Լսենք մի հատված Նիկոլ Փաշինյանից։
շատ վերլուծաբաններ ասում են, որ այն դեպքում է, որ հայկական կողմը անվերջ խաղաղություն է քարոզում, այն կողմից ագրեսիվ վերաբանությունը։
Կներեք, այս հենց գիտեք, բարերը շատ կարևոր են։ Մենք անվերջ չենք քարոզում խաղաղություն, մենք խաղաղություն քարոզում ենք որոշակի շատ վերջավոր շրջանակում։ Այդ շատ տարբեր բաներ են։
Այս դեպքում հակասությունների պարագայում ինչ պետք է, ինչ դիրքորոշում պետք է ունենա հայկական։
Մենք բանակցությունները շարունակում ենք եւ էլի իմ ասած նախորդ հարցի տրամաբանությունն է։ Մենք պետք է կողմերը նույն հաջողականության մեջ։ Մենք փորձում ենք, եթե պետք է լինում, մենք նույնիսկ մեր հաջողականությունը փոխում ենք, որպեսզի մեր գործընկերներին բերենք նույն հաջողականության մեջ, որովհետեւ ընդհանուր ոգին մեր խոսակցության։ Մեր ոգին խոսակցության, Վիեննայի խոսակցության, Դավոսի խոսակցության, Սանկտ Պետերբուրգի խոսակցության, Դուշանբեի խոսակցության ոգին այնա, որ մենք պետք է աշխատենք այս խնդրի լուծման վրա, աշխատենք խնդրի խաղաղ կարգավորման վրա։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք բոլորս անկեղծ ենք այս մեր մղումներով, որովհետև եթե բանակցությունների սեղանի շուրջ մեկը մյուսին փորձեց խաբել, դա չի ստացվի, ուրիշ տեղ կհասնենք։ Բայց ես ուզում եմ էլի ձեր հարցին, շատ կարևորն է, մենք անվերջ ոչ մի բան չենք բանալու, չենք քարոզ, մենք ընդհանրապես ոչ մի բան չենք քարոզ, մենք խաղաղություն չենք քարոզ, մենք առաջարկություններ ենք անում հարցի կարգավորման որոշակի պլատֆորմ ստեղծելու։ Կա պատերազմի ճանապարհը եւ կա խաղաղության ճանապարհը։ Մենք ասել ենք, որ մեզ պատերազմով չեք վախեցնի, պետք չի վախեցնել, մենք էլ ոչ մեկին չենք վախեցնում։ Եկեք որոշենք, ի վերջո ուզում ենք խաղաղության պլատֆորմի վրա լուծենք այս հարցը, թե չէ։ Եվ կարծում եմ ցանկացած բանական մարդ, եթե պետք է կոնֆլիկտը լուծի, պատի լուծել խաղաղության պլատֆորմի վրա, հակառակ դեպքում բանակցային գործընթացում չի լուծում։
Ղարաբաղի անհակամարտության կարգավորման բանակցությունները այսօր շարունակվել են Մոսկվայում, հանդիպել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, նրանց են միացել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մոսկովյան այսօրվա բանակցություններից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկովյան բանակցությունները փակ են, լրագրողներ չկային եւ հիմնական արդյունքը այդ բանակցությունների հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը պայմանավորվել են բանակցությունները շարունակել արդեն մոտ ապագայում։ Մոսկովյան երակող բանակցությունների ավարտին հետևեց Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համատեղ հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասված է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հաստատել են, որ մտադիր են շարունակել դիվանագիտական ճանապարհով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղված իրենց ճանկերը։ Արձանագրված է, որ հակամարտող կողմերը շահագրգռված են շփման գծում իրավիճակի կայունացման մեջ, մասնավորապես գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի հնարավոր լինի կալանավորված անձանց մտերիմների փոխայցելությունը, ինչպես նաև նախարարները մարդկանց շփումների լրագրողների փոխայցելությունների համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելու համար գործնական աշխատանք սկսելու մասին պատրաստակամություն են հայտնել եւ պայմանավորվել են շարունակել շփումները մոտ ապագայում, ասված է համատեղ հայտարարությունում։ Այսօր ավելի վաղ, պատասխանելով մոսկովյան բանակցություններից իր սպասումների մասին հարցին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր.
Ես հանդիպումից ակնկալում եմ, որ այն հանձնարարականը, որ մենք տվել ենք արտաքին գործերի նախարարներին, Ադրբեջանի նախագահի հետ, այդ հանձնարարականը կկատարվի։ Իսկ այդ հանձնարարականը Վիեննայում մեր քննարկած հարցերի շրջանակը, մեր օրակարգերի շուրջ քննարկումներ ունենալ եւ փորձել մոտեցնել։
Փաշինյանը հավելել է, թե երակողմ ձևաչափով բանակցությունների մեջ տարօրինակ բան չկա, քանի որ Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր է։
Կարծում եմ, այդպիսի պրակտիկա եղել է եւ կլինի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Հովանու ներքո կարողա լինել եւ Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների, այնպես որ դեռ ոչ մի արտարոց եւ տարօրինակ բան չեմ տեսնում։
Վերադառնամ Մոսկվա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում այսօր անցել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նվիրված մի շարք հանդիպումներ։ Արավոտյան նախ հանդիպել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները, հետո կայացել էին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների երակողմ ձևաչափով բանակցություն հաջողությունները, ինչից հետո նրանց են միացել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովը, Ստեֆան Վիսկոնտին և Անդրու Շոֆերը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժե Կասպշիկը։ Հավելեմ, մինչ այդ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին ընդունել էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Ռուսական արտաքին քաղաքականության գերատեսչության տարածած կարճ հաղորդագրություն համաձայն Կարասինի հետ հանդիպմանը քննարկվել է բանակցային գործընթացի ներկայիս փուլն ու համանախագահող երեք երկրների ջանքերի կոորդինացումը։ Ավելի վաղ ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը գրել էր, որ այսօրվա հանդիպումը անցնում է Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների Վիեննայում մարտի 29-ին կայացած մեջբերում եմ առաջին պաշտոնական բանակցությունների լույսի ներքո։ Որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները առաջիկայում պետք է հանդիպեին, հայտնի էր դարձել Վիեննայում կայացած հանդիպումից անմիջապես հետո, իսկ ապրիլի 6-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ ունեցած բանակցություններից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, թե հանդիպումը անցնելու է եռակողմ ձևաչափով և Նացականյանի հետ հանդիպմանը ներկա է լինելու Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում կայացած բանակցություններից հետո նախ Հայաստանի վարչապետն էր զանգել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և ներկայացրել բանակցությունների ընթացքը, հաջորդ օրն էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր զանգել Պուտինին։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում կայացած հանդիպմանը հետևել էր Մինսկի խմբի համանախագահների հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես նշված էր, թե բանակցություններին Ալիևն ու Փաշինյանը ընդգծել են խաղաղությանը նպաստող միջավայրի ձևավորման կարևորությունը և հետագայում կոնկրետ և շոշափելի քայլերի ձեռնարկումը բանակցային գործընթացում խաղաղ լուծում գտնելու նպատակով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների այսօրվա բանակցությունների հիմնական ինտրիգներից էր Ռուսաստանի արտգործնախարարի մասնակցությունը և բանակցությունների եռակողմ ձևաչափը։ Ռուսաստանը որոշ փորձագետների կարծիքով Ղարաբաղյան բանակցություններում նորից ուզում է ստանձնել գլխավոր միջնորդի դերը, ինչպես դա եղել է 2009-11 թվականներին, երբ Ռուսաստանի այդ տարիների նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նախաձեռնել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների շուրջ 10 հանդիպում։ Մեդվեդևի նախաձեռնությունը, հիշեցնեմ, տապալվել էր Կազանում 2011-ին, երբ վերջին պահին Իլհամ Ալիևը հրաժարվել էր ստորագրել արդեն համաձայնեցված Կազանյան փաստաթուղթը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի խորհրդարանը այս շաբաթվա նիստերի ընթացքում փորձելու է հաստատել կառավարության կառուցվածքը, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի նոր անդամ ընտրել, այս հարցերը մինչ քվեարկության դնելը, կառավարության կառուցվածքն ու գործնեությունը քննարկվել է պետաիրավական հանձնաժողովում, իսկ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուն շարունակել է հանդիպումները խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Նախ տեսնենք, թե ինչ կառուցվածք է նախատեսվում կառավարության համար։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը կշարունակեն գործել վարչապետի ենթակայության ներքո։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծում սա պահպանվել է։ Այս համակարգը նախկին ընդդիմությունը բնութագրում էր սուպերվարչապետական։ Ավելին, 1 տարի առաջ հենց Նիկոլ Փաշինյանն էր պնդում, որ պետք է փոխվի այդ կառուցների կարգավիճակը։
Սուպերվարչապետական համակարգ պետք է չլինի, եւ մենք կաշխատենք այդ
Նախագիծն այսօր բուրն քննարկվեց ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին մասնավորապես հետաքրքրում էր, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը խոստումնազանց եղավ։
Վարչապետ Փաշինյանը մայիսին 1-ին թե 8-ին վարչապետի որպես տեխնացու ազգային ժողովի բարձրամյունից պատասխանելով պատգամավորի հարցին ասաց, որ ԱԱՑ-ն ու ոստիկանությունը պետք է դառնան նախարություններ։ Մենք մի տարի է սպասում ենք այս նախագծին, որ տեսնենք կառավարության տեսլականը նոր կառուցվածքի վերաբերյալ, եւ ես ուզում եմ իմանալ, որն է պատճառը, պարոն Ովակիմյան, որ վարչապետի խոստումը չեք կատարում։
Կառավարությունն այդպես է նպատակահարմար գտել, պատասխանեց նախագծի հարակից զեկուցող իշխանական իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը։
Ինչու ուժայինները կոնկրետ տվյալ դեպքում խոսքը ԱԱՑ-ի եւ ոստիկանության մասին, ինչու նախարարության տեսք չունեն, որտեղ ես համոզված եմ, որ կառավարությունը եկել է այն համոզման, որ այս փուլում իր ծրագրի, կառավարության ծրագրի իրագործման համար այս կառուցվածքն է։
Ընդդիմադիր Մարուկյանին պատասխանը չբավարարեց, կրկնեց հարցը։
Այն մարդը, որը խոստում է տվել, նա կառավարության ղեկավարն է։ ես համոզված եմ, որ այդ հարցը դուք որ վարչապետին տակ, ձեզ համար այնպիսի, ասենք, մանրակրկիտ, այնպիսի պարզ պատասխան կլինի, որ հաստատ դրանից հետո դուք ձեր հարցի պատասխանը կստանաք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը անհանգստացած էր կադրային կրճատումներով։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանից պահանջեց հստակ հաշվարկ նախարարությունների օպտիմալացման հետևանքով քանի հոգի է աշխատանքը կորցնելու։
Մարդիկ, ասեմ, մեր պասակ էս բարեփոխում կոչվածի արդյունքում քանի մարդա դառնալու գործազուրկ։ Քանի մարդա ծեծելու զբաղվածության, ծառայության, գործակալության դռները, քանի մարդա հավակնելու արտագաղթի, ինչ արժա այդ հաճույքը, մենք ինչ ենք հնայում, անուն ինչի, այսա կուզենայինք իմանալ։
Մի քանի տասնյակ քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ են կրճատվելու, արդեն ասացի, նախարարների, տեղակալների, նրանց խորհրդականների և օգնականների, նաև քարտուղարության պետերի։ Սրանք հստակ է, որ կրճատվելու։ Այս պայդրությամբ չեմ կարող ներկայացնել, թե մի քանի տասնյակի են դրանք հաստատ։ Ես հիմա շարունակեմ նաև պատասխանել հարցին, իսկ կրկնվող ստորաբաժանումների, աջակցող ստորաբաժանումների պարագայում դրանց այդ կրճատումների թիվը լինելու է մի քանի հարյուր։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների այս նախագծով 5 նախարարություն կրճատվելու է։ Նախկին 17-ի փոխարեն կգործի 12-ը։ Կկրճատվի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, 3-ի փոխարեն 2-ը կմնան։ Կրթության, սպորտի և մշակույթի նախարարությունները կմիավորվեն։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը կմիավորվի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը։ Սփյուռքի նախարարությունը կլուծարվի, դրա փոխարեն վարչապետի աշխատակազմում կգործի սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի գրասենյակ 25 հաստիքով։
Բայց սպորտի, մշակույթի թե գիտության, ասենք ինձ ով կարա բացատրի այսօրվա կրթության նախարարը ինչ կապ ունի սպորտի հետ։
Եթե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում պարզապես մտահոգված են մի նախարարին մի քանի ոլորտի լիազորություն վստահելով, ապա լուսավորում կոնկրետ տարբերակ են առաջարկել։ 14 նախարարության կողմնակից են։ Կարծում են, մեծ սփյուռք ունեցող Հայաստանի համար սփյուռքի հարցերով զբաղվող փոխվարչապետի պաշտոնի կարիք կա։ Առաջարկում են ազգային անվտանգության ծառայությանն ու ոստիկանությանը նախարարության կարգավիճակ տալ, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը միավորել ոստիկանությանը որպես ներքին գործերի նախարարություն։ Լուսավորում դեմ են գյուղատնտեսության, ինչպես նաև մշակույթի նախարարությունների օպտիմալացմանը։
Եվ մենք գտնում ենք, որ այս տարբերակի ընդհանուր պարագայում եւ վարչապետի խոստումը կատարած կլինի, եւ Հայաստանը սուպերվարչապետական երկրից կվերածվի խորհրդարանական երկրի, եւ զարգացում կլինի պարոն Հովակիմյան, եւ նաեւ մարդկանց կրճատումները քիչ կլինեն։
Լուսավոր Հայաստանի 8 առաջարկն էլ չընդունվեց, նախագծի քննարկումը կշարունակվի արդեն այս շաբաթվա լիագումար նիստում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի լրագրողների հետ զրույցում, Ղարաբաղյան թեմայից բացի վարչապետը անդրադարձել է նաև բազում այլ հարցերի, լրագրողների հարցերի պատասխաններում նա խոսել է նաև օտարերկրյա լրատվամիջոցների Հայաստանում հերարցակվելու խնդրի հետ կապված։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար հասկանալի չէ, թե անցած շաբաթ նորագավիթի մաքսատանը տեղի ունեցած միջադեպից հետո իրեն ինչու են մեղադրում։ Այսօր էլ ԲԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն էր բացնամակ ուղել Փաշինյանին, ասելով, թե «Բա ուր է մնում երաշխավորված աշխատանքի իրավունքը»։
Այդպես գնա, հաջորդ նամակը բաց կլինի այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային իրավունքները խախտել են, որովհետև Սամադրության համաձայն վարչապետ ընտրվելուց մի տարի հետո վարչապետը պաշտոնանկության ենթակա չէր։
Մաքսատան աշխատակից Հայկ Մարտիրոսյանին Փաշինյանը դիմում գրելու ցուցում տվեց նրա սենյակի անկյունում գետնին դրված կեղտոտ դրոշ տեսնելուց հետո, մինչայտ էլ նկատողություն էր արել կեցվածքի համար։ Փաշինյանն ասում է, եթե վարչապետի մտնելուց հետո նման կեցվածք ուներ, պատկերացրեք ինչ իրավիճակ է շարքային քաղաքացու դեպքում։
Բա այդ մաքսային մարմիններից, որ այդքան բողոքում են հարյուրավոր նամակ ենք ստանում, ինչի մասին է, որ օրինակ պետական բազմաթիվ մարմիններ կան, որտեղ քաղաքացու մուտք գործելը որևէ ռեակցիա չի առաջացնում։
Բայց ոնց որ քաղաքացին նոքած դարձա պան Փաշինյան, այսինքն խնդիրը համակարգային է, բայց ընդհանրեն այդ պահին այդ
տղան, գիտեք, գոյություն ունի փաստ եւ փաստին արձագանք, և կարծում եմ, որ այդպես պետք է, ես չէի պլանավորել հատուկ, որ պետք է մտնեի այդ սենյակ։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ Իմիչայլոց ես հետո հետաքրքրվել եմ, մեր հարգարժան քաղաքացին ամբողջ կյանք աշխատել է պետական եկամուտների կոմիտեում, մի կարճ ժամանակ աշխատել ազգային ժողովում և հետա եկել պետական եկամուտների կոմիտեում։ Դու չգրեր դիմում, ես ինչ անեմ։ Բայց ես իմ դիրքորոշումը ունեմ, որ այդպիսի մարդիկ չեն կարող լինեն։ Ես ուզում եմ ոչ ոք անակնկալի չկա, և ես ասեմ, ես կարծում եմ, եթե գնահատենք, որ պետական դրոշի նկատմամբ վերաբերմունք բարձացնող ոչ մի ակցիա այդքան արդյունավետ չի եղել, ինչքան եղել է այդ օրվա միջադեպը, ներողություն, և այն տեղեկատվությունը, որ ես ստանում եմ, այդ հենց այդ օրը ամբողջ պետական մակարդակը, ինքնաշխատ պետական համակարգը ինքնաշխատ եղանակով զբաղված է եղել, այսպես ասած, դրոշների նկատմամբ իրենց պատշաճ վերաբերմունքը մշակելուն, և ես կարող եմ ասել, որ դրանով արդեն դա իր նպատակին ծառայել է։ Ինչ վերաբերվում է մարդու աշխատանքային իրավունքին, կարծում եմ, լավ մասնագետը Հայաստանում, իսկ այդտեղ լավ մասնագետներ պիտի աշխատեն, ենթադրում եմ, լավ մասնագետը աշխատանքի խնդիր չի կարող ունենալ։ Եվ երկրորդը, էլի ասում եմ, անդադ ասում են քաղաքացու մասին չի խոսքը, միջև քաղաքացի լինել այդ իրավիճակում, մեր սիրելի հայրենակիցը նախ ուսադիրների տակ զինվորական ըստեյության իրավիճակում և կարգապահություն ենթադրող հիմնարկի աշխատողը, ուսադիրներով մարդ, եթե ուսադիրներով մարդը պետական դրոշի նկատմամբ վերաբերմունք ունենալու կուլտուրան բավարար մակարդակի չի, ես մնում եմ իմ կարծիքին և հարգում եմ մնացած բոլորի կարծիքը։
Ազատությունը վարչապետին խնդրեց անդրադառնալ նաև Գազպրոմում հավանական կրճատումների մասին լուրերին հետաքրքրվելով։ Դրանք կարող են պայմանավորված լինել նրանով, որ ընկերության հետ կառավարության ունեցած պայմանավորվածության համաձայն գազի գինը սպառողի համար չի թանկանա, չնայած որ սամանին թանկացել է։ Փաշինյանը հարցին հարցով պատասխանեց.
Իսկ հնարավոր է այդպես եղած լինի, որ Գազպրոմում այլ հիմնարկներում ընտրություններից առաջ քաղաքական նպատակներով հազարավոր ավելորդ հաստիկներով մարդիկ ընդունած լինեն, որպեսզի համապատասխան չափով ավել ձայն ստանան և լծակներ ստանան, և հնարավոր է, որ այդ բոլորի համար վճարած լինեն քաղաքացիները։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև այսօր Երևանում անցկացված Սուտ Նիկոլ նախաձեռնության բողոքի ակցիային, որի ընթացքում ակտիվիստները համանուն գրությամբ գրաֆիտիներ էին պատկերել փողոցներում, նրանցից մի քանիսը բերման են ենթարկվել ոստիկանություն, ապա ազատ արձակվել։
Ինչքան հասկացա, այդ ակցիայի կողմնակիցները նաև Սաշիկ Սարգսյանի կազմակերպողներ, Սաշիկ Սարգսյանի կողմնակիցներն են։ Հիմա ասենք, օրինակ, Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները որոշ, ոչ բոլորը, մեզ մեղադրում են, որ Սերժ Սարգսյանին չենք ձերբակալել։
Մենք Զարթուղի ճանապարհով ոչ մի աջակցության կարիք չունենք, ասաց Փաշինյանը, անդրադառնալով հարցին, որ ԵԿՄ-ն կարող է կուսակցականացվել, քանի որ նոր նախագահը նաև իշխող կուսակցության վարչության նախագահն է։
Բացառվում է այդպիսի բան։ Բացառվում է առաջին խնդիրը, որ ես նաև աշխատանքային հանդիպումներում առաջ եմ քաշել, հետևյալն է եղել, որ երկրապահ կամավորականների միությունը քաղաքական գործընթացների մեջ ընդհանրապես պետք է չներքաշվի, որտեղ երկրապահ կամավորականների միությունը պրոբլեմ ունեցել է, սկսել է ունենալ այն պահից, երբ որ իշխանությունը լեգիտիմության պակասի բերումով փորձել է այդ կառույցը օգտագործի իր իշխանությունը պահելու, երկարացնելու համար։
Ինչպես է ստացվում, որ դուք պնդում եք, թե ռուս գործընկերների հետ ձեր հարաբերությունները նորմալ են, բայց ռուսական պետական հեռուստաալիքներով ձեզ քննադատող նյութեր են հերարձակվում։ Հարցինի պատասխան Փաշինյանը նկատեց, կարծիք կա, որ Հայաստանում մոտարերկրյա լրատվամիջոցները չպետք է լինեն նույնքան ազատ, որքան հայկականները։
Յուրաքանչյուր հեռուստաընկերություն, յուրաքանչյուր պետություն պետք է շատ հստակ գիտակցի, որ նաև հեռարձակողները, որ եթե մենք որևէ այլ երկրի տարածքում հեռարձակվում ենք, չենք կարող, դա որոշակի կոռեկտության սահմաններ է ենթադրում, որը պետք է պահպանվի, հակառակ դեպքում մենք սխալ դաշտ կընկնենք։
Նահերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում մյուս կարևոր հարցը սահմանադրական դատարանի անդամ հաստատելն է, հարցը պարզ կլինի, երբ դրվի նիստի քվեարկությանը։ Սահմանադրական դատարանում մեկ դատավորի տեղը տևական ժամանակ թափուր է, նախորդ խորհրդարանը, որտեղ մեծամասնություն էին կազմում հանրապետականները, երկու անգամ մերժել են առաջադրված թեկնածուներին։ Հայաստանի նախագահի կողմից հիմա մեկ այլ թեկնածու է առաջադրվել՝ Գոռ Հովանիսյանը, նա սովորել է Գերմանիայում, այնտեղ էլ բնակվում, աշխատում է։ Ազգային ժողովից լսենք Աստղիկ Բեդևյանին, նա խմբակցությունների տպավորությունները ներկայացնելուց բացի զրուցել է նաև հենց թեկնածուի հետ։
Իմ քայլից Գանե Աբրահամյանը չի բացառում, իշխանական խմբակցությունը կարող է եւ դեմ քվեարկել նախագահի ներկայացրած սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուին։ Որոշում դեռ չունեն, կարծում է ոչ թե ազատ, այլ միասնական կքվեարկեն։ Գոռ Հովանիսյանի ընտրվել չընտրվելը մեծամասնություն ունեցող իմ քայլից է կախված։ Թեկնածուին ընտրվելու համար առնվազն 79 կողմ քվե է հարկավոր։ Այս խորհրդարանում առանց 88 հոգանոց իշխանական խմբակցության այդ ձայները հնարավոր չէ ապահովել։
Դիրքը այնքան կարևոր է, որ մենք չպետք է խուսափենք իրական դիրքորոշում արտահայտելուց, այսինքն եթե կարծում ենք, որ արժանի թեկնածու չէ, ապա որքան էլ լինի մերժումը, դրանից չենք կարող խուսափել։ Այո, չեմ բացառում, որ հնարավոր լինի նաև կրկին մերժում։
Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուն մինչև ընտրությունը հանդիպեց խորհրդարանական բոլոր 3 խմբակցությունների անցած շաբաթ Բարգավաճ Հայաստանի, այսօր էլ Լուսավոր Հայաստանի և իմ քայլի անդամներին։ Դատավորի ընտրության հարցը կլինի վաղը մեկնարկող քարորիայի օրակարգում։ Իրենց այսօրվա հանդիպումը Աբրահամյանը արդյունավետ գնահատեց թեկնածուի մասին կարծիք կազմելու տեսանկյունից։
Կար ոչ այնքան ամբողջական պատասխաններ, կարող եմ ասել որոշակիորեն այդպես դիվանագիտական պատասխաններ։ Ես այնուամենայնիվ տեսնում եմ ոչ միայն իրավաբանի եւ ոչ միայն իրավունքի կամ սահմանադրագետի պաշտոնին, այլ որոշակիորեն նաեւ քաղաքական դիրքորոշում ունեցող անձի։
Պատմեց անձամբիրեն հետաքրքրել է թեկնածուն ինչ դիրքորոշում ունի ընտրություններին վերաբերող սահմանադրական դատարանի որոշումների մասին։ Բարձր դատարանը Հայաստանում անցկացված որևէ ընտրություն սահմանադրությանը հակասող չի ճանաչել, արդյոք ժամանակի իշխանության շահերն է սպասարկել։ Թեկնածուի պատասխանից падգամավորը դժգոհ է մնացել, խուսափողական էր, իսկ ահա մեկ այլ հարցի Աբրահամյանի խոսքով կոնկրետ պատասխան տվել է. արդյոք մարտի 1-ի իրադարձությունները սահմանադրական կարգի տապալում էին։ Նման մեղադրանք առաջադրված է նախկին իշխանության մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, նրանց թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ասում էր, որ եթե զոհվել է եւ հաղթվել է մարդկանց կյանքի իրավունքը, ապա կարող ենք որոշակիորեն կարծել, որ կամ կասկածել, որ եղել է նաև սահմանադրական իրավունքի խախտում եւ տապալման հնարավորությունը։
Լուսավոր Հայաստանի հետ հանդիպումից հետո էլ ազատության հետ զրույցում սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուն ասաց. Չի կիսում մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների կարծիքը, թե անձեռն մխելիությունը երկրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հիմք է։
Ես չգիտեմ, նա պիտի կալանքի տակ մնա թե չէ, բայց ես գիտեմ, որ անձեռն մխելիությունը չի նշանակում, որ անձի նկատմամբ չի կարելի իրականացնել քրեական հետապնդում, եթե օրենքով սահմանված կարգով կասկած կա, որ նա հանցանք է կալել։ Ես չեմ պատկերացնում մի սահմանադիր, որը ողջամտորեն նախատեսի կարգավորում, թե ինչ-որ մեկը երկրում, անկախ պաշտոնից, կարող է անխոչնդոտ կերպով հանցագործություններ կատարել ու հետո հանգիստ հեռանալ։
Քոչարյանը կարծում է, մարտի 1-ի գործով ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Թեկնածու Հովանիսյանն ինչ կարծիքի է։
Ես գիտեմ, որ հետապնդվում է կոնկրետ հանցագործության համար։ Ես կարծում եմ միշտ այդ մասին։
Գոռ Հովանիսյանի թեկնածությունը ներկայացրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ընդ որում, սա այդ պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու նախագահի երրորդ փորձն է։ Նախկին խորհրդարանը նրա առաջադրած երկու թեկնածուներին չընտրեց։ Այս անգամ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուի հավակնորդներ էին նաև հայտնի փաստաբան Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը և փաստաբան Մարտին Մանուկյանը, բայց նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախընտրեց առաջադրել Հովանիսյանին։ Հանդիպումներից հետո խմբակցություններից ոչ մեկը չի հստակեցրել, ինչպես են քվեարկելու։ Լուսավորում հանդիպումից տպավորված էին, փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Նախնական պետք է ասեմ, շատ դրական։
Ընդդիմադիրների հետ այսօրվա հանդիպմանն ասաց, թեկնածուն չեն շրջանցել իշխանության թևերի տարանջատման հարցը։ Կիսում է Լուսավոր Հայաստանի կարծիքը, թե Հայաստանում պահպանվում է սուպերվարչապետական համակարգը։
Եթե Լուսավոր Հայաստանը սահմանադրությունը մեկնաբանում է այն մի մասը, որ վարչապետը օգտվում է շատ լայն լիազորություններից, այդ պարագայում չէ, չեմ կիսում։ Անկամ եթե համալադրության տեքստի հիման վրա գնահատելով մենք կարող ենք ասել սուպեր վարչապետական համալադրությունը, դա ամենևին չի պարտադրում, որ մենք իրական կյանքում ունենանք սուպեր վարչապետական իրականություն։ Համալադրական դատարանը կարող է զսպել դա։
Գոր Հովանիսյանն իրավագիտության դոկտոր է, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ, ապրում եւ աշխատում է Գերմանիայում։ Հեռավորության վրա եզրակացրել է Հայաստանում իրավունքի զարգացման տեմպերը գոհացնող չեն։ Բարեկեցիկ կյանքը թողել, եկել է ինչպես ձևակերպեց Հայաստանին օգտակար լինելու համար։
Եթե չընտրվեք, սա ձեր կարիերայում սեյվ բիծ կլինի։
Չեմ կարծում, որովհետև ես ընտանեկան իմ օգնությունն եմ առաջարկում։ Խորհրդարանը պիտի որոշի, ուզում է ընդունել իմ օգնության առաջարկը, թե ոչ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակը այսօր հյուրընկալել էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լի Թրեյսին, նորանշանակ դեսպանը առաջին անգամ է մամուլի ասուլիս տվել, նրա հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, լրատվական կենտրոն հաղորդաշարում, որը կհեռարձակվի ռադիոծրագրից անմիջապես հետո, իսկ մեր ռադիոծրագրում լսենք այդ մեծ հարցազրույցից մի հատված։
Այժմ եկեք խոսենք Հայաստանի նոր կառավարության մասին։ Դուք արդեն գրեթե բոլորի հետ հանդիպել եք, այդ թվում վարչապետի, հնարավորություն եք ունեցել խոսել նրանց հետ։ Ինչպիսին է ձեր առաջին տպավորությունը այդ մարդկանց, այդ երիտասարդ իշխանությունների մասին?
So a few words come to my mind immediately. One is opportunity.
Լեզվի ծայրին միանգամից մի քանի բառ է գալիս, օրինակ հնարավորություն կամ դրական էներգիա, ոգևորություն, եւ կարծում եմ դա մեծապես համապատասխանում է մեր ընդհանուր օրակարգին, որն է ժողովրդավարության զարգացումը, եւ ես կարծում եմ, որ դա շատ առումներով անչափ կարեւոր է երկրի անկախությունը ամրապնդելու համար.
In many ways is so important to strengthening the sovereignty of a country.
Եվ հետո մեր զրույցներում քննարկել ենք բազմաթիվ հարցեր, թե ինչպես կարող ենք լուծել համատեղ հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրները, ինչպես օրինակ կոռուպցիան արմատախիլ անելը, թեկուզ միջանձնային հարաբերությունների մակարդակում, որը անչափ կարևոր է։ Այստեղ Հայաստանում անչափ շատ է տաղանդավոր մարդկային ռեսուրսը, այնպես որ մեր քննարկումները հարցերի բավականին լայն շրջանակ են ընդգրկել Հայաստանի կառավարության առաջնահերթությունների եւ ծրագրերի եւ այդ հարցում Միացյալ Նահանգների հնարավոր աջակցության մասին։
This government's priorities and plans and how the United States can help support those.
Now let's talk about the government's actions against corruption.
Այժմ եկեք խոսենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքի իշխանությունների ձեռնարկած քայլերի մասին։ Նրանք կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ շատ վճռական քայլեր են ձեռնարկում։ Բազմաթիվ մարդիկ են ձերբակալվել, նրանց կոռուպցիայի մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Հենց այսօր էլ լսեցինք, որ մի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի է մեղադրանք ներկայացվել։ Նրանք նաև ակտիվ քայլեր են ձեռնարկում հարկերի կրճատման, փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության համար բարենպաստ միջավայր ստեղծել, մաչելի ու ավելի էժան վարկային միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ։ Այժմ մարդիկ կարող են բանկերից վարկային միջոցներ ստանալ շատ ավելի ցածր տոկոսադրույքներով։ Ինչպիսին է այս իշխանությունների իրականացրած քայլերի ձեր նախնական գնահատականը։ Նրանք ճիշտ քայլեր են իրականացնում, կան սխալներ, որոնք կարող եք մատնանշել։
Where we are focused with the government is on some of the key elements of the rule of law.
Հայաստանի իշխանությունների հետ մեր աշխատանքը կենտրոնացած է օրենքի գերակայությունը ամրապնդելու, իրավապահ համակարգը կառավարող համակարգը հզորացնելու, դատական համակարգը ուժեղացնելու վրա եւ ապահովելու այդ ինստիտուտների հաշվետվողականությունը ժողովրդի առաջ, դրանց գործունեության թափանցիկությունը բարձրացնելու վրա։ Եվ դրանք այն ոլորտներն են, որոնցում մենք համագործակցում ենք իշխանությունների հետ, եւ այդ գործընթացը մեզ հույսեր է ներշնչում։ Կարծում եմ, այս ուղությամբ դեռ աշխատանք կա անելու, եւ ցանկացած իշխանություն, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, այս ուղությամբ անելիք ունի։ Դուք հիշատակեցիք հարկերը, եւ դա վերաբերում է թե գործարար միջավայրին, թե յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Իմ գնահատմամբ շատ կարեւոր է, որ կառավարությունը պայմաններ ստեղծի բիզնեսի համար, որպեսզի դաշտը լինի ազատ, թափանցիկ, կանխատեսելի։ Կարծում եմ, բիզնեսի համար դա է կարեւոր, որպեսզի երկիրը գրավիչ դառնա, որպեսզի նրանք հաջողության հասնեն։ Այս առումով կարծում եմ, սա եւս մի ոլորտ է, որտեղ մենք խրախուսում ենք կառավարության ձեռնարկած քայլերը։
Yes, Shatrachem Linel Hayastanum.
Shatrachem Kalam Tiki Despan. Հաջողություն ձեզ Հայաստանում.
Հիշեցնեմ, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել լրատվական կենտրոն հեռուստացրագրում, մեր հետագա հաղորդումներում, դեսպանի հետ զրուցել էր Հրայթ Համրազյանը։ Գնանք Արմավիրի մարզ Արթոն գյուղ, չնայած այստեղ գյուղապետը հրաժարական տվեց համայնքում ստեղծված իրավիճակը մեղմելու, լարվածությունը վերացնելու համար, սակայն նրա հարազատների և գյուղացիների միջև նոր միջադեպեր են տեղի ունենում, տուժածներ կան, ձերբակալված անձինք կան, Սուսան Բադալյանը այսօր Զարթոնք էր գնացել, լսենք նրա հաղորդումը, ինչ է կատարվում Զարթոնքում։
Արմավիրի մարզի Զարթոնք գյուղը շարունակում է թեշկետ մնալ։
Տնորենը պետք է ճաշխատի, քանի որ գյուղապետի աղջիկն է։
Համայնքի 23 տարվա ղեկավարին հրաժարականի հասցրած մի խումբ բնակիչներ էլի հավաքվել էին։ Հիմա էլ դպրոցի տնորեն Հռոմ Սիմսարքսյանի հրաժարականն են պահանջում։ Նա նախկին գյուղապետի դուստրն է ու այժմ ձերբակալված Նարեկ Մելքոնյանի մայրը։ Շաբաթ առավոտյան Զարթոնքում դեռևս գործող համայնքապետի կողմնակիցների ու նրա հրաժարականը պահանջողների միջև միջադեպ էր գրանցվել, որի ժամանակ Նարեկ Մելքոնյանը կրակոցներ էր արձակել բողոքող համագյուղացիների ուղղությամբ։ Այսօր ակցիայի դուրս եկածները պնդում էին, իրենց երեխաներին դպրոց չեն տանելու, քանի որ տնորենը իր հոր դեմ պայքարած ընտանիքների երեխաներին սպառնում է հայհոյում։
Ընդ դպրոց չկա, գնան դա ինչ սովորեն այդ տնորենից։
Մեզի վախցնում են դպրոցում, մեզի մեր մասին ինչ ասես խոսում են։
Դպրոցում ստուգումներ սկսելու պահանջով Քրիստինե Ղուկասյանն էր նամակ ուղարկել մարզպետարան, ասում է դրանից հետո են սկսվել ճնշումները իր ու դպրոցահասակ երեխայի նկատմամբ։
Ես ծնող եմ, ով դպրոցի մուտք համտել ու ասել են մաքրվի ստեղից, ոտըց ստեղ չտենանք, երեխուդ ոտերն է կջարդեն։
Քրիստինեն պնդում է դպրոցում բազմաթիվ չարաշահումներ են արվում, մինչև հեղափոխությունը դրամահավաքից աչք չեն բացել, հիմա էլ համայնքապետի ազգականները չեն հեռանում դպրոցից։
Գյուղապետի երկու աղջիկներն են, գյուղապետի թոռներն են, գյուղապետի խնամիներն են։
Զարթոնքի դպրոցի տնորենը հեռանալու նպատակ չունի, ասում է, հեռացած գյուղապետի դուստրն է, բայց միթե դա պատճառ է։
Ես չեմ պատրաստվում հրաժարական տալ, ես պատրաստ սպասում եմ ստուգումների, պատրաստ սպասում եմ ստուգումների։
Եղել են ճնշումներ իր հոր հրաժարականը պահանջող ցուցարարների երեխաների նկատմամբ։
Ոչ։
Տնորենի քույրն էլ դպրոցում աշխարհագրություն է դասավանդում, Երևանից գնում գալիս է։ Հռոմ Սիմսարքսյանն ասաց, կապ չունի գյուղապետի աղջիկներն են մրցույթ է եղել, այլ հավակնորդ չի ներկայացել, ինչ կա։ Այսօր դպրոցի 240 աշակերտներից 87-ը բացակային, ուսուցիչները հուզված։
Հիմա մեր բոլորի ճնշումն էլ բարձրացած է, որտե բոլորս էլ մտահոգ վիճակում ենք, չեմ ասում լարված, բայց մտահոգ վիճակում ենք, այսպիսի բան չպիտի լիներ։
Առավոտյան դպրոցում էլ ակցիայի փորձ է եղել, տնորենն ասաց իր ձերբակալված որդուն պաշտպանելու համար աշակերտական խորհուրդն է ոտքի ելել, վստահեցրեց ինքն իհարկե այդ ամենի հետ կապ չուներ։ Զարթոնքի միջադեպի հետևանքով Նարեկ Մելքոնյանից բացի ձերբակալված է նաև ցուցարարներից Վարդան Պողոսյանի որդին, դպրոցի պահակը խաղաղության կոչ է անում։
Խնդրում եմ, քնելուց առաջ, գլուխներդ բարձին դնելուց առաջ ախր մտածեք, գոնե այդ քյորփա երեխեքի մասին մտածեք։
Ցուցարարները նահանջելու միտք չունեն, ասացին, դպրոցի տնորենի հրաժարականն այնքան են պահանջելու, մինչև հեռանա, երեխաներին դպրոց չեն ուղարկելու։
Մենք կարիք չունենք ստիպված մեր երեխաներին ուղարկելու ուրիշ դպրոցներ, բայց եթե հարկ լինի, մենք դրան էլ ենք պատրաստ։
Այո։
Որոշեցին նաև Արմավիրի մարզպետին հերակա կարգով հուշել, թե ում նշանակի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Սուրեն Պողոսյանն է, որին մենք բոլորս միաձայն…
Սուրեն Պողոսյանն էլ ասաց, մեծ դժվարությամբ ցուցարարների թեկնածուն դառնալու համաձայնություն է տվել, և եթե նշանակվի, պիտի փորձի միավորել Զարթոնքը։
Մերը սիրո և համերաշխության մթնոլորտ պետք է լինի, ուրիշ ոչ մի բան։
Հավաքը հենց գյուղապետարանի դռների մոտ էր, հրաժարական ներկայացրած համայնքապետը իրերը դեռ չի հավաքել, աշխատակազմում լարված են, մարդը հեռացավ, ինչու գյուղում չեն հանդարտվում։ Վիլգեմ Պետրոսյանը վրթովված էր, բոլոր հարսանիքներին գյուղի միասնության համար է բաժակ բարձրացրել, հիմա ասում է, Զարթոնքը բաժան-բաժան արեցին։
Իմ թեմի է հարևանի մեկը գյուղապետի կողմնա, մյուսը հակառակ։ Այդ չես կարող ասել։
Խրող են իրար հետ։
Բայ իհարկե, կա որ աղբերը գյուղապետի կողմնա, քույրը հակառակ կողմնա։
Էլի խրող
են։ Էլի խրող են, հիմա էլ խրող են։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արարատի ցեմենտի գործարանում գործադուլ է, աշխատակիցները փակել են գործարանի ճանապարհը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող այս գործարանի աշխատակիցները ծանուցագրեր են ստացել, որ երկու ամսից կորցնելու են աշխատանքը, դրա համար էլ դիմել են բողոքի ակցիաների։ Այսօր Արարատ էր գնացել Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի աշխատակիցները վաղ առավոտից գործադուլ էին հայտարարել և փակել գործարան տանող ճանապարհը։ Հարյուրավոր աշխատակիցները ապրիլի 12-ին ղեկավարությունից ծանուցագրեր են ստացել, որ երկու ամիս հետո պետք է ազատվեն աշխատանքից։
Ստրատեգիական նշանակություն ունեցող գործարանն է։
1000 մարդու բզին են խփում,
ամբողջ Արարատ քաղաքն է դատարկվելու, եթե փակվեց, ասի 1100 հոգի աշխատում են, չաշված այդքան մարդիկ էլ ապրում են ընտանիքներով, խանութներով, սա փակվում է դի։
Գործարանի հնարավոր փակման պատճառը շատ ավելի ցածր ինքնարժեք ունեցող իրանական ցեմենտի հետ մրցակցության ոչ հավասար պայմաններն են։ Ակցիայի մասնակիցների խոսքով իրենց բողոքն անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ չէ։ Նրանք ասացին, որ նախկինում ԲՀԿ նախագահն իրենց խոսք է տվել, որ ցանկացած պարագայում ավելի քան 1000 աշխատակիցները գործազուրկ չեն մնա։
Կոնկրետ ինչ-որ մարդ չկա, իմ պահանջը այն է, մեր պահանջը այն է, որ աշխատենք։
Ասիկ մեկ։ Դուք
ասում են արտագաղթ, ստիփաց պիտի դուրս գանք, ինչ անենք։
Գործադուլի մասնակիցները պահանջում էին հանդիպում Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Վերջինիս փոխարեն ցուցարարների հետ զրուցելու եկավ մուլտիկոնցեռնի տնօրեն Սեթրակ Արոստամյանը։ Նա հայտնեց, այս որոշման պատճառն այն է, որ ուրբաթորը ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկված նախագծում, որով առաջարկվում է պետական տուր կիրառել Իրանից ներկրվող ցեմենտի վրա շուկայում հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովելու համար, բացակայել է ներկրվող կլինկերի վրա պետ տուրքի տարածումը։
Եվ որպես բիզնես նայելով, որ օր-օրի արդեն քանդվում է գործարանը, չեն կարող գնանք առաջ այս պայմաններով, եթե որոշումը գնում է այնպես, որ կլինկերի վրա չլինի տուրքը, ավելավ մենք էլ կլինկեր բերենք, մենք էլ կլինկեր աղանք ու շուկան ապահովենք։
Կլինկերը ցեմենտի պատրաստման համար օգտագործվող թրծված խառնուրդ է, որի ինքնարժեքը ցեմենտից շատ ավելի ցածր է, 1 տոննայի համար 9-ից 13 դոլար։ Որոշ հավելումներով լիարժեք ցեմենտ է դառնում։ Մուլտիկոնցեռնի տնօրենի խոսքով այդ հավելումներն անելու համար շատ ավելի քիչ թվով աշխատակից է անհրաժեշտ, եւ հենց սա է իրենց քայլի դրդապատճառը։
Ախա ժողովուրդը ինչ անի, դա մի քիչ ճիշտ է, մարդկային առումով դա հարց է, բայց ես առաջին հերթին կատարում իմ աշխատանքը, որ սա բիզնես է։
Քիչ անց կրքերը բորբոքվեցին։
Այդ աշխատանքի ժամանակ ասենք փեջի տարողությունը այսքան է, բայց փեջի բերանը բացվում է այսքան, մատերիալը լավ ու պեն տալի, նախ ինքը դուս է գալի բռակ մեկ, երկրորդ
արտադրում խոսած Ռոզա, առաջին
բռակը դու ես արտադրում,
բռակը դուք եք արտադրում, դուք եք պահում, երիկա պահեն,
պատասխանը թե չի կարա քիչով աշխատի,
կապը
կարելու ես։
Ազատության այն հարցին, թե հնարավորություն չկար կլինկերի հարցն էլ ներառել այդ նախագծում, Սեթրա Կարոստամյանը պատասխանեց.
Մի քան անգամ մենք մասնակցել ենք քննարկմանը, ես եմ մասնակցել, Արաքելյանն է մասնակցել, Բարսեղան Արմանն է մասնակցել, մենք մասնակցել ենք այդ քննարկմանը, այդտեղ բոլորը մեզ լսեցին, մենք շատ ուրախացանք, որ լսել էինք, բոլորը հասկացան, ու այդ որոշման նախագիծը կարողացան նիստով անցավ այդ նույն տարբերակով, մենք ողջունեցինք, որ նիստ անցավ նույն ձևի գալու է, բայց ուրբաթորով հանդաժողովի նիստը այնտեղ բացի այդ մի 2-3 հոգուց ոչ ավելի նեյտրալ էին խոսում, գոնե
այսինքն ուրբաթորվա նիստի արդյունքն է, հա, այս ամենի
ինչը։ Ուրբաթորվա նիստի արդյունքում որոշվեց, որ կլինկերը հանում են մեջից, եւ ժամկետը դրվում է մեջից։
Ուրեմն այդ ցանուցագրերի մասին իմացել են շատ ավելի վաղ, քան ուրբաթորվա։
Այսինքն դուք չի կարա լինի։
Գործարանի խնդրին այսօր անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա վստահեցրել է, կառավարությունը որևէ մանիպուլյացիայի չի փորձում գնալ։
Կառավարությունը այսօր ոչ մեկից ոչ մի բան վերցնելու կարիք չունի։ Կառավարությունը այսօր զարտուղի քաղաքական աջակցությունների կարիք չունի, որտեղ կառավարությունը գործում է ժողովրդից ստացած մանդատով և գործելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ ունի այդ մանդատը։ Մենք մանիպուլյացիաներով իշխանություն չենք պահելու, իսկ այդ խնդիրը արդեն գործատուի եւ աշխատողների խնդիր։
Արարատ ցեմենտի աշխատողները ազատությանը հայտնեցին, որ շարունակելու են բողոքի ակցիաները, քանի դեռ իրենց աշխատանքի հարցը չի լուծվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեգամ Գևորքյանը այսօրվա ասուլիսում անդրադարձել է սպայկա ընկերության հարցին, մեր թղթակիցը նաև գյուղեր է մեկնել, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գործադիրը կոժանդակի սպայկային, եթե գյուղմթերքի խոշորագույն մթերող ընկերությունը ֆինանսական խնդիրների առաջ կանգնի։ Գյուղատնտեսության նախարարի պարտականություններն իրականացնող Գեգամ Գևորքյանի խոսքով, դրա համար նախարարությունն ունի հատուկ ծրագրեր ու ֆինանսական միջոցներ։ Վստահեցնում է, կառավարությունը նպատակ չունի սպայկային վնասելու և դրա փոխարեն այլ խաղացողների դաշտ մտցնելու համար։
Ինչ մնում է կոնկրետ սպայկայի արտահանման ծավալներին, որտեղ մամուլում բազմաթիվ թվեր էին շրջանառվում, մենք հայտարարեցինք, որ դա կազմում է մեր հայկական պտուղ բանջարեղենի, թան պտուղ բանջարեղենի մասին է խոսքը գնում 20%-ը, բայց դա չի նշանակում, որ սպայկաընկերությունը գյուղատնտեսության նախարարության գործընկեր չէ, դա չի նշանակում, մենք փնտրում ենք նոր խաղացողներ սպայկայի փոխարեն մտնելու համար։
Սպայկան հայտարարել էր, որ տնօրենի կալանավորումից ու ավելի քան 7 միլիարդ դրամի հարկերից խուսափելու մեղադրանքից հետո արտասահմանյան բանկերը ընկերության վարկային միջոցների հետ կանչման գործընթաց են սկսել։ Ըստ ընկերության հաղորդագրության, դրա հետևանքով կարող են սառեցվել իրենց հաշիվները, կալանքի տակ դրվել գրավադրված գույքը։ Սպայկայից հայտնել էին, նման պայմաններում չեն կարող կազմակերպել նախապես պլանավորված մթերում մոտ 80 համայնքներում։ Սպայկայի զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Չեմ պատկերացնում, ինչպես է կառավարությունն իրենց օժանդակելու, երբ խնդիրներ առաջանան»։ Բաղդասարյանը գյուղատնտեսության նախարարի պարտականություններն իրականացնող Գեգամ Գևորքյանի ասացը անիրատեսական է համարում։
Ինչ է նշանակում ֆինանսական օժանդակություն։ Ֆինանսական օժանդակությունը տրամադրում է ոչ թե կառավարությունը, այլ բանկերը։ Եթե բանկերում մենք խնդիր ունենանք, շրջանառու միջոցները բանկերում խնդիր ունենան, բնականաբար կառավարության տրամադրած միջոցները չեն կարող մեզ հասնելու։ Կառավարությունը գումար չի տալիս առանձին ընկերությանը, նա տալիս է այլ բանկերի միջոցով, ճիշտ է, այլ ֆինանսական կազմակերպությունների միջոցով։ Մեր մտավախությունը ի սկզբանե եղել է հենց դա։
Եթե իրենք չմթերեն, հաստատ շուկան կփորձեն ուրիշ ընկերություններ գրավել։
Գյուղատնտես ոլորտի փորձագետ Հարություն Մնացականյանի դիտարկմամբ, եթե սպայկան մթերում չիրականացնի 80 համայնքում, կառավարության անմիջական ներգրավմամբ հարցը կարող է լուծվել այլ մթերող ընկերությունների օգնությամբ, սակայն ծավալները նույնը լինել չեն կարող, ավելի քիչ կլինեն։ Ամեն դեպքում փորձագետը հավանական չի համարում, թե սպայկան կարող է դադարեցնել մթերումները։
Փորձում ենք սպառնալիքի ձևով ինչ-որ իրենց նախ պայմանները թելադրել, որպեսզի կարողանան տնօրենին թույլ չտալ ենթարկվի կալանավորման։
Սպայկայից այսօր տեղեկացրին, որ ընկերությունն ամեն ինչ անում է, որ մթերումները պլանավորվածին պես իրականացվեն։ Մինչ այդ գյուղացիներն արդեն սկսել են գարնանային աշխատանքները։ Արարատի մարզի Շահումյան համայնքն է, սպայկան նաև այս համայնքից է մթերումները իրականացնում։ Գյուղացիներն ասում են, իրեն չի մտահոգել մթերումների հնարավոր դադարեցման վերաբերյալ սպայկայի հայտարարությունը։
Մենք հասկանում ենք, ինչ են արել այդ հայտարարությունը, պետությանը խաբել են։ Հիմա էլ այդ հայտարարությունն անում, որ ժողովրդին հանեն, իրանց օգնեն, որ իրանց վրայից էս բանը դուրս բերեն, բայց ատենց ինչ, հետի շանտաժ է, էլի, հետո ժողովրդին կցմենք կրակը, ինչի համար, քո հարցերը դու գնա լուծին, չէ ժողովրդին կցում կրակը։
Շահումյանցի Գևորքին այս պահին ավելի շատ այլ բան է մտահոգում։ Բերքարած տարի լինի, բնական տարերքները Ծիրանի այգիները չվնասեն, վստահ է, մթերումը կիրականացնեն, եթե անգամ սպայկան չլինի։
Աշխատել է սպայկան լավ ձևով, նորմալ էլ է, չի մնացել բերքը, բայց մի դեպքը, որ հիմա վատ զգանք, որ սպայկան ավազակա էլ է, կամ ինչ բաներ արել, որ պիտի պատասխանտա, կամ ինքը պիտի էլ չլնի, ոչինչ, լավ մի ուրիշը կլնի, հուսով ենք, որ անպայման հիսեն բերքնա, որ
Գյուղատնտեսության նախարարությունը մոտակա տարիներին ծրագրում է կրկնապատկել միրգ բանջարեղենի արտահանումները, իսկ դրա համար ըստ նախարարության անհրաժեշտ է խոշոր նոր 4 լոգիստիկ ընկերություն։
Ոչ թե պետք է խոսքը գնա այս կամ այն ընկերության տեղը գրավելու, այլ շուկայում բաց լրացնելու մասին, որտեղ մենք իրապես ունենք շուկայում անհրաժեշտություն նոր կազմակերպությունների։
Փորձագետ Հարություն Մնացականյանը ևս կարևորում է ոլորտի ազատականացումը, ասում է, պետք է հնարավորություն ստեղծվի մյուս ընկերություններին ևս գործունեություն ծավալել, նաև շուկայի ներսում, քանի որ նման ընկերությունների բացակայությունը անկառավարելի է դարձնում դաշտն ու գնային քաղաքականությունը։
նաև օգտակար կլինի գյուղացիներին, որովհետև նման կազմակերպությունները իրենք կներկայացնեն հայտը, պատվերը եւ որոշ կուլտուրաների գերարտադրություն, որոշ կուլտուրաների թերարտադրություն չլինի, ինչպես եղավ անցած տարի, որ օգոստոսին պամիդորի գիններ 400 դրամ, ինչը դեկտեմբերին ջերմատնային տնտեսությունները նույնիսկ այդ գնով չէին առաջարկում, և ամեն ինչ կհարթեցվի և ցիվիլ առևտուրը կբերի գյուղատնտեսության զարգացման նաև։
Իդեպ, ըստ պաշտոնական տվյալների, բացի Սպայկայից գյուղմթերքի մթերմամբ ու արտահանմամբ զբաղվում են նաև Մավաս Agrosfit Fruits, Fresh Fruit, Green Farmer, Food Import, Best Fruit ընկերությունները, դրանց է շուկայի մոտ 80%-ը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական աշխատողների պարգևավճարների թեման այս անգամ արձագանքվել է Վանաձորում, այնտեղից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Քաղաքական ուժերն ու մարզպետից նեղացած անհատները շահարկում եւ աղավաղում են Լոռու մարզպետարանի աշխատակիցներին պարգևատրելու մասին հարցը, պնդում է Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը։ Մարզպետարանի բոլոր 130 աշխատակիցներն ստացել են ընդհանուր առմամբ մոտ 20 միլիոն դրամ պարգևավճար։ Մարզպետը շեշտում է, որ պարգևավճարների ֆոնդ ունեն բոլոր մարզպետարաններն ու պետական կառույցները։
Ինչու է դեպքում աղմուկը բացեցավ այդ Լոռու մարզպետարանի շուրջ։
Դե երևի առաջինը մենք տեղադրեցինք եւ դարձեցինք հրապարական եւ այսուհետել եմ կրկնում, անկախ ասես այս բարձրացած աղմուկից մենք նույն ոչով ենք աշխատելու։ Նույնիսկ այս պայդրությամբ վճարումները դեռ կատարված չեն աշխատակիցներին, բայց մենք որոշում ենք ընդունելու հենց օրը հրապարակել ենք դա։
Մարզպետարանի աշխատակիցները պարգևատրվել են աշխատավարձի 40-ից մինչև 100% չափով։ Մարզպետն իր կարգադրությամբ պարգևատրվել է աշխատավարձի 75%-ով, մոտ 500 000 դրամով, այդ թվում 30% հարկերը։ Լոռու մարզպետարանի պարգևավճարների համար նախատեսված ֆոնդը տարեկան 93 միլիոն դրամ է։ Կան մարզպետարաններ, որտեղ կախված աշխատողների թվից այդ գումարն ավելին է։
Այս տարի կարելի ասել, որ այս պարգևատրումների հաշվին մեր աշխատակիցների աշխատավարձը միջինը 25%-ով ավելացել է։
Մինչդեռ ապրիլի 12-ից հետո, երբ մարզպետարանի կայքում հրապարակվեց պարգևատրվածների ցուցակը, սոցիալական ցանցերում քննադատություններ են հնչում մարզային իշխանությունների հասցեին։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու անհատներ նշում են, որ աղքատության ու գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող մարզում պարգևավճարներն անթույլատրելի են։ Մարզպետի հասցեին քննադատությունները հնչեցրել նաև նախկին փոխմարզպետ Արշակ Հովսեփյանը, ով ընդամենը 20 օր առաջ է ազատվել աշխատանքից։
Դուք ընդամենը 1 ամիս է, որ չեք աշխատում, այնտեղ աշխատություն եք։ Մինչև այդ աշխատանքներ կատարվում էին, դուք համարում եք, որ աշխատում էր մարզպետանը ըստ պատշաճի։
Այն դեպքում մարզպետան աշխատում էր օրինակ, ում դիտակում մարզպետանի աշխատակիցները մասով չէ, դիտակումը զուտ հատկապես մարզպետի այն հայտարարության մասով մարտի 20-ին, որին հասնելու են աշխատավարձ առհասարակ չի ենթարկվում։
Իսկ մարզպետը աշխատել է, համարում եք, որ ինքը իսկապես աշխատում է, թե
այն դեպքում մարզպետը ղեկավարում է կառույցը, ամեն դեպքում աշխատում է իր չեն դեպքում շարժումներ, թե օրինակ ինչ երկու ժամ 7-8 աշխատում է։
Դուք աշխատելու ընթացքում ստացել եք երբևէ պարգևավճար։
Լոռու մարզպետը հանձնարարել է մարզպետարանի կայքում տեղադրել նաև նախորդ տարիներին պարգևատրվածների ցուցակները, շեշտում է, որ չեն հրապարակվել ինչպես պարգևավճարների, այնպես էլ սոցիալական օգնությունների մասին տեղեկություններ, ընդ որում բոլորովին այլ, իր համար անհասկանալի սկզբունքով են արվել պարգևատրումները։
Ինքն մեկ ստացել է ամբողջ աշխատավարձի չափով, շատ-շատ մարդիկ ընդհանրապես չեն ստացել, բայց սկզբունքը որն է եղել չեմ կարող ասել։
Մարզպետը նշում է, որ նախկինում աշխատողներին բյուջեի հաշվին ոչ միայն պարգևատրումներ, այլ լավություններ են արվել անօրինական հատկացումների տեսքով, մասնավորապես ակնհայտ է, որ նախկինում բոլոր աշխատողները մարզի տարածքում գործուղման են գնացել ոչ թե 1, այլ 2 օրով, որի դիմաց առնվազն 10 000 դրամ հավելյալ գումար են ստացել։
Այսինքն սա ուղղված պատկեր է, մենք ունենք մարդիկ, որոնք գործուղվել են Ալավերդի 2 օրով, Օձուն 2 օրով, Մեծավան 2 օրով, բայց իմ աշխատանքի այս ընթացքում չի եղել մի դեպք, որ Ալավերդի կամ մարզի տարածքում մենք գործողում ունենանք 2 օրով։ Պետական միջոցների հաշվին արվել են, այսպես ասեմ, մարդկանց լավություններ։
Ինչ վերաբերում է մարզպետարանում բենզինի յուրացումների մասին վերջերս շրջանառվող լուրերին, ապա Անդրեյ Ղուկասյանն ասում է, դա նեղացած քաղաքացիների զերպարտություն է եւ պատրաստվում է դիմել համապատասխան մարմիններին դրա դեմ նառնելու համար։
Մի քանի հոգի ունենք օգտատերեր Facebook-ում, որոնք կամ աշխատանքից են զրկվել, կամ աշխատանք են խնդրել եւ չեն ստացել։ Մի խոսքով, մի քանի այսպես շագերտավոր ասեմ, նեղացած քաղաքացիների վարքագիծ է սոցիալական ցանցերում։
Ինչպես ասում են, առանց փոխի գրակ չի լինում, այդ դեպքում որտեղի ողակի օգիտ վերցած զրպարտությունները դրան։
Այո, իհարկե, որտեղ այդ աշխատակից ազատվել է աշխատանքից, ոչ պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու համար, անձնական վիրավորանքներ հարաբերական հասցնելու համար։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել հանրապետական նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի դեմ, լսենք Նայերա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում է հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Պողոսյանը գտնվում է հետախուզման մեջ։ Այսօր հատուկ քնչական ծառայությունը նրան մեղադրյալ է ներգրավել ոչ միայն հայտնի Պանամայի օֆշորի գործով, այլև մի շարք դրվագներով։ Պողոսյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով գույք հյուրացնելու կամ վատնելու և պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Միհրան Պողոսյանը օֆշորային սկանդալի գործով վերջերս հրավիրվել էր ՀԿՑ հարցաքննության, սակայն չէր ներկայացել, պատճառաբանելով, որ արտերկրում է։ Սակայն ապրիլի 10-ին ՀԿՑ-ն հաղորդեց, որ Պողոսյանը պատրաստակամություն է հայտնել ներկայանալու հարցաքննությանը։ ՀԿՑ-ն այս տարվա հունվարի 24-ին է վերսկսել օֆշորի քրեական գործի վարույթը, մինչդեռ 2017-ին քրեական գործը կարճվել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այն ժամանակ գործը հարուցվել էր ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու հատկանիշներով։ Դրա համար հիմք էր հանդիսացել հետքի հրապարակումն այն մասին, որ նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանը Պանամայում գնացած օֆշորային ընկերությունների միջոցով բիզնես է արել, պաշտոնն օգտագործել է սեփական գործի զարգացման համար, թաքցնելով եկամուտները։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հաղորդագրություն տարածեց, որում ասվում է, որ 2011-ին Միհրան Պողոսյանը օտար երկրյա քաղաքացիների միջոցով Պանամայի Հանրապետությունում հիմնադրել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող Hopkinton Trading Incorporated և Sigtem Real Estate Incorporated ընկերությունները։ Այդ ընկերությունների օտար երկրացի տնօրենների փոխարեն նշանակվել են Միհրան Պողոսյանի մտերիմ անձինք։ Վստահված անձանց միջոցով մասնակցել է Պանամայի օֆշորային գոտում գրանցված կազմակերպությունների կառավարմանը, ինչի արդյունքում վերջիններս Հայաստանում հիմնադրել են այլ ընկերություններ, այդ թվում Best Reality ընկերությունը։ Միհրան Պողոսյանը ի պաշտոնե արտոնություններ եւ առավելություններ է տրամադրել այդ ընկերությանը, եւ 2014-ին հենց իր կողմից կառավարվող Best Reality ընկերության հետ կնքել է անշարժ եւ շարժական գույքի գնահատման պայմանագիր։ Ըստ այդմ, դրա հիման վրա ընկերությունը 2014-ից 2016 թվականներին անշարժ եւ շարժական գույքի գնահատման ծառայություններ է մատուցել ԴՀԿ ծառայությանը, եւ որ Միհրան Պողոսյանի հովանավորչությամբ կատարել է գույքի գնահատումների գերակշիռ մասը։ Սրա հետևանքով պետական բյուջեի հարկադիր կատարման ծառայությանը հատկացված միջոցներից այդ կազմակերպությանը վճարվել է ավելի քան 43 միլիոն դրամ։ Մամուլում տարածվել է Պողոսյանի գրասենյակի հաղորդագրությունը, որով նա քրեական գործը որակում է շինծու եւ կարված։ Այսօրվա իշխանությունների օրոք ՀԿՑ-ն 9 ամիս շարունակ փորձում է ՌԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանին վերագրվող օֆշորային լեգենդին, այն է հաշիվների վրա 800 միլիոն դոլար ունենալու հեքիաթին, որևէ փաստացի հիմնավորում տալ, անարդյունք, ասված է հաղորդագրությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալիք Կիրակի Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է, թեկնածուների միջև դեբատները, ինչպես երևում է, չի ստացվում։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ինչպես եւ ազդարարել էր, երեկ մեկնեց Կիևի Օլիմպիական մարզահամալիր, որտեղ պետք է մասնակցեր նախագահության թեկնածու շոումեն Վլադիմիր Զելենսկու հետ նախընտրական բանավեճին։ Ինչպես եւ ենթադրվում էր, Զելենսկին չէր ժամանել, քանի որ կողմերը չեն համաձայնեցրել բանավեճի ժամկետն ու ձևաչափը։ Զելենսկին պահանջել է բանավեճ անցկացնել ապրիլի 19-ին, գալիք Կիրակի օրը, ապրիլի 21-ին Ուկրաինայում տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Առաջին փուլի արդյունքում Զելենսկին բոլորից շատ քվեներ է վաստակել, և սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն այսօր էլ նա ավելի բարձր վարկանիշ ունի։ Գործող նախագահը ամբողջությամբ օգտվել է մրցակցի բացակայության հանգամանքից։
Դեպատը
Ինչու ենք մենք այստեղ, որովհետև այստեղ է նախատեսված բանավեճը, մենք ոչ մեկից չենք վախենում, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ երկիրը իմանա ճշմարտությունը, ասել է Պորոշենկոն։ Համալիրին հարող հրապարակում այդ պահին հավաքվել է մոտ 2000 աջակից։ Վովա ուրես արի վանկարկել են գործող նախագահի ընտրողները։
Վոլոդիմիր Ալեքսանդրովիչ, я твердо переконаний, що ви зараз нас дивитесь.
Վոլոդիմիր Ալեքսանդրովիչ, ես համոզված եմ, որ դուք հիմա դիտում եք այս ռեպորտաժը։ Հուսով եմ, որ վերադարձել եք Փարիզից, հանգստացել եք եւ պատրաստ եք թարմ ուժերով մասնակցել դեմոկրատիայի այնպիսի հիմնարար միջոցառմանն, ինչպիսին բանավեճն է։ Մենք կսպասենք մինչեւ ժամը 3-ը, ասել է Պորոշենկոն։
Відпочили і з новими силами готові приступити до ключового елементу демократії, до дебатів. До 15-ї години.
Ավելուշ Պետրո Պորոշենկոն աջակիցներին հրավիրել է մարզահամալիր, զրուցել եւ լուսանկարվել է նրանց հետ, ապա բոլորը միասին կատարել են Ուկրաինայի օշներքը։ Իսկ այսօր Պորոշենկոն Զելենսկուն հրավիրում է հերուստաբանավեճի։ Զելենսկու արձագանքը տակավին հայտնի չէ։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։ Այն կարող եք դիտել նաև youcom.com ցանցով, soc.com ցանցերով, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։